E imos con boas novas. Hai un novo millonario en Lugo. O sorteo do Euromillones deixou un premio dun 1 millón de euros nun boleto selado na administración que está nas galerías de Santo Domingo, en pleno centro do casco histórico de Lugo. De momento, a identidade do premiado é unha incógnita. O máis probable é que vaya directamente co boleto premiado pro banco. Son moitos cartos. Fina traballa na administración de loterías de Santo Domingo.
É o premio do millón, do Euromillón, un millón de euros, non sabemos a quen foi. Non te podo dicir nada máis porque non sei, é que non temos nin idea.
De momento ninguén pasou por aí, non?
Non. E posiblemente non pase, irán directamente ao banco, imagínome.
O premiado estará moi contento, pero para a administración tamén é motivo de ledicia repartir un premio tan importante. Esta administración repartiu máis premios, pero había tempo que non daba un tan importante. 1 millón de euros, aí é nada.
Demos un premio en Navidad, pero así un premio de así de 1 millón de euros hai tempo que non damos.
Pois nada, enhoraboa para o premiado, que o desfrute, por certo, é o segundo premio destas características dun 1 millón de euros que cae en poucos días en Lugo. O último, o 18 de febreiro, nun boleto selado no Bar Madeira, na Rolda das Fontiñas.